kada genyef ka dubbisnerra garat umra tor banda brera jal qabani europa da wotani katuran mummich ministera ethiopia dr abi ahmed robi dabrekana biya germany stadium imagala frankfurt kesetti lamiwon ethiopia afdalatot ethiopia biyo ta europa dadarra walit qabamanif asaw dagesi susani gabasne turre guyu masana gafila dadda ummata radiyata nifis debi kenna nijran kopin kenya rakana tifule fata jalne turiyesa
Gafile mumicha ministera afdiyatan kesa kajal kaba Ethiopia kesa naganin juru kesu maa Dr. Abiy gara angote gadufani as rakom baayate rakajir uture. Dr. Abiy debi kenanin Ethiopian baatile torbayo kansa deddur jek ama gudda kesa tikufte akkabi yati yuturun ya desa yerot tita yeture jadani.
Zarin beminim memezzenya kaziya gize gar indattamasasulut bebizu itif inshallalen
ulaga kaminiyu yero arrakana isa yero sana wajjin walinfakkesina dacha heddudan amawayya inarra amamiti inniborimmo charat foyata
Olaantummaan seeraa akka eegamuuf yeroo dheeraa obsitanii akka jirtan ammas guyyaa xiqqoo obsaa jedhan Dr. Abiy. Hedduun isaanii dhiifamaan hedduus cal jennee dhiifne garuu hattoota saaman seera duratti dhiyeessuun yakkamtootas yakka isaaniif gaafachuun nuuf dirqama qofa otoo hin taane waan akkasii lamuu akka hin hojjetamne gochuu fi dirqiitti hojiirra oolchuu qabnaa jedhan.
Sultan Badara Malik wasdow ye Sultan Mabalek yemiyasayyu sewoch yehgebrayinet betaleye malku benesu lay yiragagatal
angon metagel fetan fudatani angon sirnan ojjechu namon indendenye ulantum mansera haladdan isandrat mirkanawa
hatani kusu yokan doksani ajjesun ada hintane wante ef teran abachu akkaqabu Jabeesine tamanna ka jedhan muummichi ministeera Abiy tokkummaa Itoophiyaa kan ilaaleen yaaddoo dhiyaateef nuti waan hundumaa waan hammannuuf kanarratti yaaddoo hin qabnu jedhan. Itoophiyaan biyya hunda keenyaaf geessu tokkummaa fi jabina keenya qofa barbaaddu ta'uushee bartanii sammuu dhiphoorraa gara biyya bal'ootti akka deebitan carraa kanaan isinin gaafadhaa jedhan Dr. Abiy. Sadarkaa guutuu biyyaatti araara buusuuf marii gaggeessuuf qophaa'aa jirra kun yeroo dhiyootti xumuramaa jedhan qe'oo ofiirraa uummata buqqa'uun yoom dhaabbata gaaffii jedhu dhiyaatee ture kan dhaabbatu jedhan Dr. Abiy.
Affanaaqayoch maffanaaqal nawurmoonu si gabaachawu.
Kanneen jireenyarraa nama buqqisan kana gochuun isaanii gaarii akka hin taane gaafa hubatani. Warra kana godhan ofirraa fageessuun utuu hin taane irra deddeebine barsiisuudhaan kadhaabatu ta'a caasaa seera eegsisan immoo jaaraa jirra.
Heera fooyyessuu kan ilaaleen gaaffileen adda addaa alaabaa keeyyata 39 sirna filannoo pireezidaantiin buluu biyyattii ka jedhaniif kanneen biroo ka'aa jiru ka jedhan Dr. Abiy kana jijjiiruun aangoo paarlaamaa waan hin taaneef uummanni irratti mari'atee karaa barbaaduun heera ofii fooyyessuu akka danda'u heeruma biyyattii keessa kaa'amee waan jiruuf dhimma yaaddessuun ta'uu jedhaniiru. Mootummoonni bulchiisa naannolee aangoo federaalaa caalaa waan qabaniif naannoo Somaaleef Gaambeellaa keessatti rakkoo fideera gaaffii jedhuuf humni jabaan Itoophiyaa keessa uummata qofa ka jedhan Dr. Abiy mootummaa jabaa ka jedhamu addatti hin jiru mootummaan federaalaa waan baay'ee danda'e kan gatiitti itti baate hubannaan deemnee tokkummaan biyyattii murteessaa ta'uusaa waan amannuufi jedhan.
Basomaalee nabbaroon chigir. የፌደራል መንግስት ከተናገረው በላይ እጅግ
ረኮ ቡልቺሰ ናኖ ሶማሌ ኬሳ ሞቱማን ፌደራላ ከሩበተ ጫላ ከራባዮ ጉመቀቡን ከራከ ቀበቱ ያሌራ ገምቤላ ኬሰትስ አከሱማ ናኖሌ ከነምብሮ ኬሰትስ ሰደርካ ሰደርካዳን ፉረመኒ ስርኒ ፌደራላ ከራቲን ቡልቺሳቲ መሌ ከንቲን ኢትዮጵያ አደፈጫ ዘነከንታን ሁንድኑ አኩበቱፍ ረቶጀተማ
Mootummaan abbaa irree hin barbaachisu dimokiraasii nagaa misoomatu barbaachisa jechuun jabinaan uummanni qabsaa'aa ture mootummaan dimokiraasiitu barbaachisaa yeroo jedhutti garuu kanneen gartuu abbaa irree ta'an heddummaatanii jiru jedhan abbaa irrummaan mootummaadhaaf hin barbaachisu yeroo jedhamu mootummaa qofaaf otoo hin taane gareelee gurmaa'anis dabalachuu qabaa jedhan. Rakkoo dargaggoonni qaban mootummaan carraas ta'e caasaa hojii ga'aa waan hin qabneef haalaa fi maallaqa xiqqoodhaan gurmaa'anii humnootii jeeqantu jiraa jedhan. Isaan kana barsiisaa kanneen seeraan gaafatamuu qaban gaafachaa hojiitti dargaggoota galchaa olaantummaa seeraa akkaan barbaachisaa ta'uu agarsiisuun rakkoon kun ni furamaa jedhan Dr. Abiy. Awurooppaa keessaa baqattoota gara Itoophiyaatti deebisuuf waliigaltaniittu gaaffii jedhuuf kana reefuun dhagaa ka jedhan Dr. Abiy. Waan dubbanne uummata Afrikaa baratee biyyoonni Awurooppaatti fayyadamaa jirtu qabeenya keenyaaf humna Afrikaa harka lafa jalaan guuraa jirtu waan ta'ee fi yoo xiqqaate gatii ittiin barsiifanne nu baasa. Gama biraan immoo hattoonni maallaqa biyya ofii saamanii simbira kaa'achuuf yeroo jedhan iddoo kaa'an hin kenninaafii ka jedhe turee jedhan biyyi dukkana keessa jirti jettan suni bari'uufiin hin hafu jedhaniiru. Boordii filannoo bifa haaraan gurmeessaa jirraa jedhan Itoophiyaa tajaajiluuf yaada kan qabu rakkoo biyyattii furuuf ceesisuuf karaa nagaan qabsaa'uun ala eenyuyyuu hidhannoo ajjechaa fi dhukaasa ammaan booda nun barbaachisuu jedhan. Jaarmeeyyaan mormituu hidhannoo qabatee biyyatti seenee hin jiruu jedhee mirkaneessuun fedha. Akkas taanaan meeshaan eessaa dhufee kanneen jettaniif karaa dhoksaa adda addaan meeshaan seeraan alaa hedduun seenaa jira. Lammiin biyyattii hedduun hidhannoo qabuu jedhan. Kan ifatti beektaniin ala lammiiwwan biyyattii kanneen biroonis bulchiisa naannoo fi uummata jiru wal waraansisuuf meeshaa waraanaa bitaa fi dhoksanii seensisaa ooluu jedhan. Nuti biyya alaa keessa joorree gargaarsa gaafanna. 1,190 baasanii kilaashii bituurraa tiraaktara tokko ganda isaaniitiif ituu bitanii jenne yaannaa jedhani.
Itoophiyaa yemmiyaawwaaggu sowwoch yemmiyaaggaaddilu sowwoch yemmiyaaccaarrisu sowwoch.
Itoophiyaa keessatti namoonni wal waraansisan kanneen nama wal ajjeessisan kanneen nama wal ficciisisan yeroo hundumaa of hin du'an. Kan nama ajaa'ibu baroota 1960 keessa paartilee turan 10 yookaan 15 Itoophiyaa keessatti kanneen hundeessan kanneen hoogganan kanneen akka qabsaan godhan hedduun isaanii hin duune kanneen dhuman dhala qonnaan bulaati.
Ammas kanneen ka'i ajjeesi jechuudhaan dhokotanii qonnaan bulaa yoo wal ajjeesisan kufaatii malee bu'aa waan hin qabneef uummanni keenya akka wal hin finne karaa sirriirra adeemuuf gorsuu fi barsiisuu malee kanneen muraasni hojiin hojjetan sirriidha jenne hin yaannu jedhan. Gaaffiin dhiyaate abaa'oo irratti waan fuulleffatuuf jecha deebii kennuufan dirqamaa jedhan Dr. Abiy. Itti gaafatamtoonni abaa'oo raayyaan isaanii hidhannaa hiikkatanii biyya seenan mooraa keessatti leenjii fudhataa jiru jedhanii abaa'oon ituun seeniin dura kanneen hidhatan Wallaggaa dhiyaa keessuma naannoo Dambidoolloo kanneen jiran yeroo hedduu walitti bu'iinsa bakkatti uumamaa ture irratti humnootiin jiran jiru. Itti gaafatamtoota abaa'oo waliin akka mari'anneetti isaan qabsoo karaa nagaatti amananii karaa nagaan yaada isaanii uummata barsiisuun filannoo gaggeeffamuun injifachuuf fedhii isaanii akka ta'e ibsanii jiru ka jedhan Dr. Abiy. Ministeerritti isaa lammii Itoophiyaa hundumaa walqixa hanga argachuu qabuun ijaaramaa waan jiruuf jedhan.
Kazii huucci taatqoo mattaagal baayandeenyaa kula zaman faashinuu yaallafabbat.
Kana ala hidhatanii qabsaa'uun jaarraa 21ffaa keessatti kan yeroon itti dabre kan hin barbaachifne waan ta'eef yaada ofii uummataaf ibsuudhaan filannoon injifachuun barbaachisaadha.
Nutis yoo ta'e filannoo injifachuu hin dandeenyu taanaan aangoo gadhiisuuf kan barbaannu ta'uu beeksisaa jedhan. Bulchiisi federaalummaa kan walitti bu'iinsa kaasisu otoo hin taane kan dhaabsisuu jedhan Dr. Abiy. Aangoo kan waliin ga'us jechuudhaan dubbatan. Biyyoota Eertiraaf kan Arabaa waliin waliigalteen jiru dhokfamee jira gaaffii jedhuuf kun soba akka ta'een ibsaa. Itoophiyaan araadi hanna xuraa'aadha jecha qarshiidhaan wal loluun qabnu jedhan. Imaammata biyya alaaf qabnu keessa deebine ilaalaa jirra. Kunis bu'aa guutuu biyyaaf ta'a. Yeroo hundumaa dukkanni ifa akkuma dhiibbatu ifni immoo dukkana saaqa kaayyoon jijjiiramaa tokkummaa nagaf ceum satanan injifachun wan olumiti jedan olantumma seera eksisuf namonni heddun magalale adda keset seera duratti diacha akajiran garu humni seera eksisu kanirate kan gutu male hunda gute kan abumiti jedu dubartota iddo argachu qabanirra ka umbar bachisada kajedan Dr. Abi ummata finfinne hinasof sifne kominje dudiate fijira jalqaba hanga tumuratti jedan finfinne nabira addambane bombiana fi yademeyu bute kanan bise finfinne dajedan finfinne galma milena mitis yero ojid afkesa de mutis dum fatis warra harka qalleyi gargaruf sochita ukesatis nawlin turani jedu gamakanin embasiwan addunya mararra qabnu oji jijjira maguddatu kesatti gaggefama jira kannen amma embasi kesa ujjata jena niste kannen amma amboda harara madamtan lammi wankenya kannen biya ala kesa jiratan afan biya sanif ada biya sani barsi sudadabun qani da jedan gamakanin namota esa buten sani dabame kan ilalen barsisa mari getaf nadi gamada kan ilalen gafatamani lafande me hundumat esa bute sani hordofanture garu baru fialus debi qabatama hinargatin injira gafan wanto korage isin besisuf jir gafin akasi kan namota kan lamani qofamiti jechudan gafi afan oromon yatef akajechun debisan
والتفين موتما جرمن وجنجر اكاتا كمين الى لما غافي جرو كاستنيجرت غافي كناف ديبن انسنيك انو برباد موتما جرمن وجن والتفين ينذقبن تشمو اككب ولي غلطي غدا رغيني جرا مرين كينس باي غاري توري كونيس جباتي تفوفايچون نموني بي كنا جراتن اكاتا كمين ديبيو دندو وفني baratani muutanno gara gara hortani jiru akkamittiin biyya tajaajilu danda'u kan jiru akkuma sila kaasu dhayaaletti ejensiin waa dhimma diyaasporaa laallatu waan dhaabbateef isaa wajjin ta'uudhaan wanti gama keenyaan gargaaruu qabnu jiraannaan gargaaraa gara biyya keessan dhuftanii hojjechuu biyya keessan fooyyessuu jijjiiruu kan dandeessan ta'uusaa kanaa wajjin walqabatee abbaa biyyummaa keenya kan jettaniif abbaa biyyummaa keenya gaaffiidhaan dhannee kan arganna osoo hin ta'in abbaa biyyummaa keenya qabsoodhaan kan mirkaneessine waan ta'eef oromoon xaanaan keenya asoosaan keenya jijjigaan keenya amaaraan keenya tigraay keenya jedhee tokkummaa biyyaa ijaaraa waan jiruuf abbaan biyyummaa gaaffiif kan galu mootummaa Jarman mirga dhalootaaf deeggarsa godheef galatoomaa waan jettaniif anis galatoomaa jechuun hin barbaada akkuma isin jettan afaan isaaniitiin daankshin jechuun barbaada.
Afaan Oromoo afaan Amaaraan qixxe afaan hojii federaalaa ta'uun maaf harkifatee isa jedhuuf muuxannoo biyyoota adda addaa tuqanii qorannaa laallee waan dhiyeessinu irratti marii egaa gaggeessine booda deebii argata. Garuu kun waan wal nu lolchiisu ta'uun qabu waan salphaadha jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed deebii kennan xumuraniiru.